Godātie deputāti, sāksim šā gada 26. novembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, cienījamā Mūrnieces kundz kolēģi! Tātad grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu divos vārdos vārēs vienkāršākā valodā būtību, tātad izglītības iestāde slēgta, bērnam ir līdz 10 gadiem ieskaitot, un vecāks var ņemt šo 14 dienu slimības pabalstu. Vai bērns ar invaliditāti un bijis 18 gadiem, dienas centrs, kur apmeklējas, ir slēgts dēļ Covida, un bērns, tātad un vecāks var pieprasīt arī šo 14 dienas slimības pabalstu vienreiz šogad, vienreiz nākamgad. Un uz otro lasījumu saņemti ir 5 priekšlikumi. Visi ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumi. Pirmais priekšlikums paredz to, ka šo pabalstu nevis no 2. decembra, kā bija no ministra kabineta nācis, bet jau no 30. novembra varēs pieprasīt.
Uzsākam debates vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi! Ļoti labi, ka komisija ir lūkojusi, kā ātrāk nu, sākt šo te pabalstu piešķiršanu, taču ņemot vērā šī te likuma projekta steidzamības, tomēr gribētu norādīt, ka šis pabalsts, principā, kas arī atklājās šī rīta komisijas sēdē, tas ir ātrs risinājums, bet pēc būtības palīdzēs tikai ģimenēm, kurās ir viens bērns, ģimenēm, kur šis Covid gadījums mācību iestādē būs iestājies tikai vienu reizi laimīgā kārtā vai nebūs iestājies vispār un tad nebūtu šim pabalstam jāpiesakās. Bet ir potenciāls risks atstātais durvīm un bez atbalsta tās ģimenes, kurās aug vairāki bērni, kas mācās dažādās mācību iestādēs, piemēram. Un ņemot vērā, kādā steigā šis likuma projekts tika izskatīts un to, ka pēc pirmā lasījumā izskatītā vairākiem komisijas deputātiem palika iespaids, ka šis pabalsts attieksies uz katru gadījumu un katru bērnu, Skrides kungam tika lūgts vēlreiz šo te precizēt, un ja tas tā nav komisijā jautājumu sakārtot. Es, protams, saprotu, ka laiks, lai pietiekam iedziļinātos, ir bijis īsts, taču šodienas komisijas sēdē, kurā tas steigā tika virzīts uz priekšu par spīti iebildēm par, piemēram, daudzbērnu ģimeņu diskriminēšanu, tas ir nepieņemami. Tāpat es arī sagaidītu, ka mūsu labklājības ministre Petrāvičs kundze tagad pieteiktos debatēm un skaidrotu, kāpēc šāda te potenciāla diskriminācija tikus pieļauta un nāktu klajā ar solījumu to salabot periodam pēc 1. janvāra, jo visticamāk, ka līdz decembrim ģimenes spēs iekļauties vienreizīgā gadījuma apstākļos, un tāpat es arī aicinātu Skrides kungu turpmāk ieklausīties iebildumos un nebraukt ar tanku, piedodiet pāri neizdiskutētiem jautājumiem, par kuriem ir bāžas, tikai tāpēc, ka kādam lūk tagad sāksies frakcijas sēde vai kaut kur ir jāsteidz, tas nav atbildīgi. Un principā laika posmam pēc 1. janvāra šobrīd tiks radīta situācija, kas pieļaus arī potenciāls krāpšanās riskus ar darba nespējas lapām un tikai tāpēc, ka vecāki būs izmisumā, bet sociālo un darba lietu komisijai redz nebija laika. Un ziniet, kolēģi, ko pie tā vainos, ne jau Petrāvičs kundzi, bet Saima. Un katram deputātam šī izmisušie vecāki drīkstēs uzdot jautājumu, ko viņiem darīt, kad savam otrklasniekam, kam skola būs aizgājušies janvārī, pabalstu būs izmantojuši, bet februārī būs jāpaliek mājās ar savu bērndārznieku. Tāpēc nāciet, Petrāvičs kundz, piesakieties debatēs un skaidrojiet vai labosiet, vai arī mums deputātiem jāsalabo prātus. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, par šādu vecāku atbalsta sistēmu, tādu vecāku, kur audzina bērnu ar invaliditāti, tādu vecāku, kuri audzina mazus skolēnus. Mēs runājām jau pirmajā vilnī, mēs aicinājām pievērst uzmanību tieši šai situācijai. Tas, ka šis risinājums ir sasteigts, liecina par to, ka valdībā šajā vasaras laikā un rudens sākumā diemžēl, nav sagatavojusies tam otrajam vilnim. Un tas, ka tas risinājums ir jāmeklē dienas laikā, tieši tāpat kā pabalstu, šo te atbalstu sistēmu uzņēmējiem, neliecina tiešām par labu praksi. Tāpat man personīgi nav izprotama tā juridiskā tehnika, kāda tiek piekopta visu šo te ārkārtas situācijas risinājumu sakarā. Mums ir rīkojums par ārkārtas situāciju, viens, tātad rīkojuma grozījumi, kas ienāk un ienāk, otrs, mums ir COVID pārvaldības likums, otrs, mēs redzēsim tagad, jūs atkal centīsieties to pielāgot esošai situācijai ar jauniem grozījumiem, un tad mums ir vēl regulārie likumi, kuros mēs tagad liekam iekšā dažādas jaunas lietas. Vai, kolēģi, tiešām no sistēmas viedokļa tas būtu pareizi, ja mums būtu, teiksim, operatīvi jādarbojas kādā vienā jomā, piemēram, COVID šajā te likumā likt iekšā visus atbalsta mehānismus kopā izdiskutējot un izlabojot tās kļūdas, kas iespējams radās steigas dēļ, neizmētāt visu šos atbalsta posmus, atbalsta mehānismus par dažādiem likumiem. Tas, protams, jā, tas ir sistēmas jautājums par sistēmu un par to, kādā veidā vispār nu, mēs no likumdošanas viedokļa to risinām. Tur var sanākt tiešām liela putra, jo es arī redzu tagad atbilstoši attiecīgi uz COVID likumu, ja mēs par to runāsim šodien, man arī būs ļoti daudz dažādi jautājumi attiecībā uz šī likuma izdoto ministru kabineta noteikumu spēkā esamību un dažādi noteikumu piemērošanu. Šeit es vēlos atzīmēt, jā, ka šādas lietas vienas dienas laikā atrisināt tiešām ir ļoti grūti. Es piekrītu Mužniecas kundzes bažām par to, ka varbūt būtu bijis kārtīgāk jāizdiskutē šie priekšlikumi un kārtīgi kādā vecākiem tiek atlīdzināta šī te, nu, faktiskā dīkstāve, jeb, nu, mājmācība kopā ar bērnu. Taču skaidrs ir viens, ka izglītības ministrija šajā gadījumā vai veselības ministrija, es nezinu, kolēģi, kas šobrīd vada valsti, varbūt, ka tā tomēr tā ir Viņķeles kundze, kas ministru kabinetā nosaka, kas mums ir šodien jāslēdz ciet un kas mums ir šodien jāvelk uz sejas un kas mums rīt jāvelk uz, es nezinu, uz kājām. Es nezinu, kas vada valsti, iespējams, ka viņa, bet izglītības ministrijai, es domāju, ka bija jābūt gatavai šādam pavērsienam un līdz ar to kopā ar labklājības sfēru jāmēģina jau sākt domāt par iespējamiem atbalsta mehānismiem. Nu, tas nebija nekas, teiksim, tas nebija nekāds pārsteigums, ka Viņķeles kundze ir diezgan neprognozējama ar saviem dažādiem nu, priekšlikumiem, tāpēc šie te 3 metri uz bērnu un obligātā sejas maska skolotājam stundu laikā droši vien jau tam jūs varējāt būt gatavi, un tāpēc izglītības ministri visticamāk varēja jau paredzēt šos te jauninājumus. Es tāpēc es arī, protams, pievienojoties šīm bažām, es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien visiem. Kā mēs to redzam no publiskās telpas, tad ir pieprasīta faktiski izglītības ministrs Šuplinskis no jaunās konservatīvās partijas demisiju, un viņa pieprasīt pamatot, jo šim jautājumam bija jābūt noregulētam jau pavasarī. Visu vasaru par to tik runāts un tik norādīts, ka izglītības ministrija un ministra un jaunā konservatīvā partija neko nav darījusi izglītības jomā, lai sakārtot jautājumu, kas saistīts ar atbalstu gan skolotājiem, gan bērnu vecākiem, gan ar izglītības sistēmu kopumā pavasarī bija zināms. Un to pašu politiķi, kas ir pie varas, runāja par otro vilni, kas ir sagaidāms rudenī. Un tagad atkal pa galvu, pa kaklu ķert, grābt, labot to, kas tam izdarīts. Tas ir tikai pierādījums par ministras nekompetenci, par jaunās konservatīvās partijas nekompetenci izglītības jomā un arī atbalsta sistēmas jomā cilvēkiem. Es pilnībā pievienojos iepriekšējos kolēģis teiktajam, ka skaidrs, ka šim bija jābūt noregulētam un ir jāatbalsta šāds regulējums. Un man ir aicinājums šajā visā kontekstā skolotājiem ne tikai prasīt ministras demisiju, bet iet visaptverošā streikā, lai to panāktu. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsādātāja, godātie kolēģi, es vēlreiz vēlos skaidrot, ka šis ir slimības palīdzības pabalsts. Tātad tādā gadījumā, ja tiek slēgta bērndaras grupiņa vai skola, 1. 4. klasa, tad vecākam tiek dota iespēja palikt mājās kopā ar saviem bērniem. Slimības pabalsts nekad netiek apmaksāts atkarībā no tā, cik mājās ir slimi bērni. Vai jums ir viens slims bērns mājās, ar ko jūs paliekat, vai trīs slimības pabalsts ir tādā summā. Līdz ar to arī šis slimības palīdzības pabalsts ir vecākam, lai viņam dotu iespēju palikt mājās, un šeit nav nekāda diskriminācija, vai vecāks paliek mājās ar vienu bērnu vai ar pieciem bērniem, jo vecākam ir iespēja būt mājās ar to bērnu, ja tas ir bērns vecumā līdz 10 gadiem, vai arī ja nācām pretī tad, ja tas ir pieauguša persona, kurš apmeklē dienas centru, vai arī ja bērniņš ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un tiek slēgtas vispārējās mācību iestādes pāriet uz attālinātu režīmu. Tā kā šeit nevajadzētu to jaukt un runāt par kādu diskrimināciju. Slimības pabalsts ir vecākam un dota iespēja palikt mājās. Un arī aprēķina kārtība 60% no algas, nevis 80, kā tas ir slimības pabalstā, jo no šī slimības palīdzības pabalstā netiek ieturēts ne iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ne arī sociālais nodoklis. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmalei.
Labrīt, kolēģi. Protams, ideja ir atbalstāma, bet runa ir pašlaik, un to mēģina uzrunāt gan Traviša kundze, gan visu ministru kabinetu deputāti. Runa ir par lēmumu kvalitāti. Vai šīs risinājums tiešām ir optimāls, vai tas aptver visas iedzīvotāju grupas, kurām būs grūtības saskaņā ar pēdējiem ierobežojumiem, kuras pieņēma krīzes vadības padoma un ministru kabinets. Protams, ka nē. Un no savas puses gribu pateikties Krīdes kungam par to, ka viņš, kā sociālās komisijas vadītājs, uzklausa, nu, piemēram, mēs vakardien izrunājam, ka vēl būtu nepieciešams atbalsts līdzīgs, kā šajā gadījumā arī vēl nedzimušo bērnu māmiņam, par ko ir runa. Tas sievietes, kura atrodas bērngaidībās, ir īpaši pirmais semestri, kad ir ļoti liels risks pazaudēt bērnu vai kaitēt vēl nepiedzimušajam bērnam, ka viņi baidās gan no inficēšanas, gan no jebkura apdraudējuma, kas pašlaik ir palielinās pandēmijas laikā, un ka viņi labprāt paliktu mājās, lai pasargātu sevi, bet ne tikai sevi, protams, bet vēl nepiedzimušo bērniņu. Un visu ārsts saprot, ka tieši pirmais trimestrs, kad no darba attiecību viedokļa sieviete, ka darbiniece, viņa nav nekādu privilēģiju, bet tieši, ja mēs runājam par jaunu vēl nepiedzimušu bērniņu veselību, tas ir visbīstamākais un tas periods, kas ietekmē visu topošu bērniņa veselību. Skrides kundze teica, ka viņa komisija varētu padomāt par šo ideju, bet turpināt šo savu domu gājienu, es aicināšu šodien ministru kabinetu iekļaut opozīcijas pārstāvjus krīzes vadības padomē, jo mēs pašlaik zaudējam laiku debatējot par priekšlikumiem, par kuriem lēmumi jau ir pieņemti. Pie kām lēmumu, kuru kvalitāti ir apšaubāmas, ko šodien norāda pat pozīcijas pārstāvi. Tāpēc tas būtu tikai loģiski un visas tautas un valsts labā, ka lūdzu Saimas opozīcijas pārstāvjiem ir jābūt krīzes vadības padomē, jo mūsu idejas ir tās idejas, kas varētu palīdzēt gan valstī, gan jebkuram iedzīvotājiem, jo mums arī ir informācija no mūsu vēlētājiem, kas ir Latvijas valsts iedzīvotāji. Un tikai šis informācijas apkopojums, tikai kopīgs pozīcijas un opozīcijas darbs var sekmēt tādu lēmumu pieņemšanu, kas tiešām būtu kvalitatīvi. Jo, ja mēs runājam par pēdējiem MK izstrādātajiem ierobežojumiem, jūs varētu atvert sociālas medijas un pārliecināties par tautas reakciju, par to, ka viņi tas, ka no tā visa jau rodas memi, anekdotes un tā tālāk liecina par to, ka šo lēmumu kvalitāte ir ne tikai apšaubām, bet arī smieklīga. Aicināšu lūdzu iekļaut opozīciju krīzes vadības padomē. Tas pātrinās mūsu darbu un sekmēs uzticību no tautas puses Saeimai. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz un vēršos pie Petrāvičas kundzes. Es nezinu, vai jūs nedzirdējāt, vai arī tomēr līdz galam šo situāciju, par ko es runāju un uz ko es norādīju, neizprotat. Jā, skaidrs, ka šis vienreizējais pabalsts attiecas uz vecāku tajā brīdī, kad Covid apstākļu dēļ ir slēgta mācību iestāde, vai tā būtu pirmsskola vai sākumsskola līdz 4. Klasei. Un vecāks neatkarīgi no tā, ar cik bērniem viņš paliek mājās, viņš sēž mājās. Bet kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka ir vecāki un tādas arī varbūt tai skaitā arī vientuļās māmiņas, kas nevarēs sadalīt to uz mammu un tēti, piemēram, ir vecāki, kam ir trīs bērni. Šie trīs bērni mācās katrs savā iestādē. Viens mācās pirmsskolā, viens mācās sākumsskolā, vienā un otrs, teiksim, kādā citā tajā pašā novadā ar mūzikas novirzienu. Un kas tad notiek? Notiek tas, ka pēc ziemas brīvlaika pienāk janvāris, un janvārī šī viena skola, kurā mācās viens no šiem ģimenes trīs bērniem, aiztaisās ciet tādēļ, ka kādam skolā ir atklāts Covid. Māmiņa vai tētis saņem šo te pabalstu, paliek mājās, pēc divām nedēļām pienāk kārta bērndāžu slēgt. Un ko tad darīt šiem te vecākiem, Petrāvičs kundze? Tas ir tas, kas ir jālabo, un tas ir tas, ko es sagaidu, ka jūs kā labklājības ministre iedziļināsieties un sapratīsiet, ka jūsu piedāvātajam pabalstam ir ļoti daudz šo te caurumu, caur kuriem cilvēki kritīs ārā. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, īpaši kolēģi no koalīcijas, es piekrītu, bet jums vienmēr ir iespēja, tātad pirmkārt, pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, nevis 15 minūtes, bet nedaudz garāku. Otrkārt, nepiekrist tam, ka šis likuma projekts iet sasteigtā kārtībā, jums ir ļoti daudz iespējas. Un mēs kopīgi varam risināt šīs nepilnības likumā, nosakot katram bērnam šo iespēju, attiecībā uz katru bērnu šo te pabalstu attiecināt un tā. Bet ko es vēlos papildināt? Ložmels kundze pateica, ka tātad viņa bija aktualizēt problēmu par to, ka grūtniecas šobrīd ir apdraudētas. Jā, un Ložmels kundze, ziniet, Mēs gaidām no Skridas kunga un no Čakšas kundzes jau kopš marta beigām kādu vēstulīti vai kādu risinājumu attiecībā uz mūsu iesniegto likuma projektu grozījumu darba likumā par grūtnieču aizsardzību. Tas nosaka, ka darba vides risks ir ne tikai vibrācijas, smagumi, trokšņi, bet arī to starp. Epidemioloģiskā situācija, bīstamās infekcijas izplatība. Un ko jūs domājat, Skridas kungs solīja par to padomāt? Kopā ar Čakšas kundzi viņi domā joprojām, bet ģimenes ārsti nosaka, ka tas tiešām ir jālabo likumā, jo ģimenes ārstiem nav skaidrība, kā piemērot grūtniecē šo darba nespējas lapu, ja viņa baidās par savu veselību un ja viņa atrodas cilvēku pūlī katru dienu, un ar lielu risku saslimt un vēl savam bērniņam arī šo infekciju nodot. Skrīdes kungs un Čakšas kundze, kauns, jūs joprojām vēl turpināt domāt par grūtnieču aizsardzību, jūs par to nedomājat vispār. Jums ir interesantas pavisam citas lietas, bet ne šī svarīgā lieta, par kuru...
Deputātei Ramānai Petrāvičai otro reizi.
Mužnieks kundze, jūs tagad runājiet par to, kas būs pēc kāda janvāra 20, kā jau, kā zināms, bērnu brīvlaiks beidzās janvāra pirmajos datumos, nezinu, vai tas ir trešais vai piektais, tātad vēl pēc tam 14 dienas ir iespējams izmantot slimības palīdzības pabalstu. Ar to, ko jūs sakiet, jūs jau patiet, ka jūs jau ziniet, ka skolas būs slēgtas un bērndārzi būs slēgti, bet līdz tam vēl ir mēneši laika, un es ceru, ka arī jūs no izglītības ministrijas puses par šiem diviem mēnešiem radīsiet iespēju, lai nodrošinātu gan bērnus, gan skolotājus ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī telpas tiks pielāgotas epidemioloģiski drošības pasākumiem, lai tur droši varētu turpināt mācības klātienē. Un ja tiešām tā situācija būs tik slikta, un mēs nebūsim tikuši galā vēl ar Covid vīrusu, tad, protams, mums būs iespēja arī šo termiņu pagarināt, bet es neesmu te gaišreģi vietā, kas varētu pateikt, ka jā, no 20. Janvāra viss būs slikti un skolas būs slēgts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, cienītie kolēģi. No debatēm saprat, ka labklājības ministri īsti nav sapratus, par ko tad ir diskusija. Tātad tas sāls slēpjās tajā, ka tas ir vienreizējs pabalsts, bet faktiski, ja šo pabalstu nepieciešams izmantot vairākas reizes, tad, ja ir viens bērns, tad tu esi tā kā ieguvējis, bet ja tev ir vairāk un vajadzīgs vairākas reizes izmantot šo pabalstu, tev nav tās iespējas, ko izmantot, un tāpēc šis daudzbērnu ģimenes tādā veidā tiek diskriminēts, jo mēs arī nezinām, protams, cik ilgi šis vīrus periods ievilksies un cik ilgi būs ārkārtas situācija un vai tā saslimstība ies plašumā vai mazumā. Tāpēc varbūt pašreiz šāds regulējums varbūt arī ir pieņemams, jo pirmo slimības lapu jau varēs izņemt vecāk, tas ir par 14 dienām, bet faktiski, ja atkārtojās tāda nepieciešamība, tad tās otras iespējas nebūs. Bet pozitīvais ir tajā, ka līdz tam laikam jau attiecīgi valdība var iesniegt jaunu priekšlikumu par grozījumiem, paredzot ne tikai vienreizēji, bet arī otru iespēju daudzbērnu ģimenēm, ja tāda iespēja, tad arī par citiem gadījumiem, lai var pieteikties un izmantot šo situāciju, lai būtu tā vienlīdzība pret visām ģimenēm, nevis tikai pret ģimenēm, kur ir viens bērns. Ceru, ka tas ir saprotams un tas arī tiks izlabots. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es ļoti labi sapratu, ka no juridiskas loģikas un no maternitātes un slimības apdrošināšanas likumdošanas konteksta definīcijā, kā tiek piedāvāts pabalsts, ir pietiekoši korekta un ir pieņemama un atbalstāma. Protams, arī šajā gadījumā jāatzīst, ka labi, ka ministrija pietiekuši savlaicīgi un ātri rēģēja. Un, manuprāt, jaunas konservatīvas partijas tagad mēģinājumi piespiest labklājības ministri un neuzņemties savu atbildības jomu nav pietiekuši korektas. Šī pabalsta piešķiršana ir atbalstāma un atkarība patiešām no citu iesaistītu ministriju. Tā skaitā arī no tā, cik izglītības ministrija efektīvi spēs nodrošināt aizsardzības pasākumus gan pedagoģiem, gan skolniekiem, būs arī atkarīga kopējā situācija ar infekcijas izplatību. Tāpēc nevajag uzklupt tam, kas piedāvā risinājumus, pie tām pietiekoši operatīvi un saulaicīgi, neuzņemoties savu dalību šajā pasākuma, proaktīvi rīkojoties un nodrošināt samazināšanu izplatības kontekstā ar skolu darbību un skolotājiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Pirmais priekšlikums paredz, ka varēs jau no 30. novembra pieteikties un komisijā ir atbalstīts.
Vai kāds no deputātiem pieprasa balsojumu? Bija debates, vai kāds pieprasa balsojumu par šo priekšlikumu? Deputāti balsojumu nepieprasa, deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – sociālo darba lietu komisijas redakcionāls priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – arī sociālo un darba lietu komisijas redakcionāls priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – tieši tāpat sociālo darba lietu komisijas redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums paredz, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Jā, un komisijā tiešām bija diskusijas par to, ka pēc faktiski tā situācija, par ko mēs te diskutējam vairāk, ir par to vairākārtējo piešķiršanu, un Butāna kungs pateica viss precīzāk. Faktiski šobrīd ir tā, ka tīri matemātiski līdz 14. janvārim mums nav problēmu ar šo pabalstu izsniegšanu, un neviens netiek diskriminēts, un līdz 14. janvārim mēs, vērtējot situāciju arī, kā Petrāviču kundze teica, mēs gaidīsim no labklājības ministrijas iespējamos labojumus, un labojumus var iesniegt arī arī deputātu grupa. Un komisija atbalstīja arī otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu un aicina arī atbalstīt Saeimu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Zinaīdas Lagzdiņas atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Godu, kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 17. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Zinaīdas Lagzdiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2020. gada 1. decembri atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Zinaīdu Lagzdiņu no tiesneša amata pēc pašas vēlešanās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Zinaīdas Lagzdiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts, un tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Agešina kungs, runāsiet par vai pret?
Es runāšu pret.
Pret pieteicies runā deputāts Valērijs Agešins.
Goda tie kolēģi, godīgi jāatzīst, ka atsevišķi likuma projekti Saeimas sēdes darba kārtība parādas tikai dažas minūtes pirms balsošanas. Un arī šoreiz Saeimas deputātiem nav bijusi iespēja detalizēt iepazīties ar likuma projekta saturu. Es uzskatu, ka tā ir tāda augstprātība un necieņas izrādīšana pret parlamentu no valdības puses. Un rodas jautājums, kā gan var balsot par vai pret to, ko neesi lasījis. Es aicinu visus klātesošos turpmāk to ņemt vērā. Paldies par uzmanību.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības saku pārvarēšanas likumā nodot budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāts Stepiņenko runās... Par vai pret?
Deputāts Stepiņenko kopumā neiebilst pret daļu no...
Vai runāsiet par vai pret? Vai runāsiet par vai pret?
Es varu runāt arī pret.
Pret pieteikusies runā deputāte Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, neskatoties uz to, ka šajā likuma projektā, kā mēs paspējām iepazīties, ir arī pozitīvas lietas, tātad šis te... labojums, kļūdu labojums attiecībā uz atbalstu uzņēmējiem, kurš atkal, kā es jau teicu iepriekšējās runās, ir tiešām sajaukts vienā putrā, tad šajā likumprojektā viena ļoti interesanta nianse, kurā es aicinu jūs pievērst uzmanību. Tātad šis te pirmais pāns, kurš faktiski groza likumprojekta mērķus. Un kā mēs zinām, tad pēc tojoties ārkārtas situācijas beigām tika pieņemti divi likumi, viens no tiem bija šis, un šis likums, ar šo likumu bija paredzēts, tātad pēc ārkārtas situācijas beigām, turpināt piešķirt valdībai īpašās pilnvaras, rīkoties tā kā Saeima to būs atļāvus likumā. Taču tagad, ko mēs novērojām, sākoties ārkārtas situācijai, šajā likumā turpinājās dažādi priekšlikumi, dažādi grozījumi, un tie faktiski, es varētu teikt tā, nonāca pretrunā tam, ka valstī ir ārkārtas situācija un šim likumam faktiski būtu bijis jāstāv mierā, jo tas likums ir domāts situācija pēc ārkārtas situācijas beigām. Un kas ir vēl interesantāk, tad uz šī likuma pamata ārkārtas situācijai sākoties tika izdoti dažādi grozījumi ministru kabineta noteikumos, kuri noteica, piemēram, veikalniekiem uzlika par pienākumu kontrolēt savus klientus vai viņi pareizi nesā maskas, kas faktiski šobrīd varētu tikt uzskatīt par pretlikumīgiem, jo tika izdoti uz tādu likuma panta pamata, kuram faktiski nebūtu bijis jādarbojās, jo tātad pirmais pāns, par kuru mēs šobrīd runājam, līdz šī likuma grozījumiem būtu sācis darboties tikai tad, viss likums, kad ārkārtas situācija būtu beigusies. Tagad, kolēģi, jūs cenšaties piesekt savas kļūdas, jūs cenšaties tagad labot šo redakciju, tā it kā tā redakcija jau tā bija domāta, taču te mēs redzam tiešām ļoti lielu juridisku putru, kur jūs esat ievārījuši, tātad balstot uz šī likuma bāzes ministru kabineta noteikumus, ar kuriem jūs esat tātad jau sākuši principā piemērot dažādus sodus un administratīvo procesu. Es aicināšu nebalsot par šo likuma projektu, tātad balsot pret, tāpēc, ka manuprāt, tas pirmais pāns tajā satur tādu vienu ļoti interesantu momentu, ka jūs vienkārši šobrīd mēģinat pielabot to, ko jūs esat šobrīd jau pamanījuši, ja, ka tā bija kļūda, tātad balstīt visu šo te regulējumu ārkārtas situācijas laikā uz tā likuma bāzes, kuram šobrīd praktiski nebūtu bijis jādarbojas. mēs arī, protams, lasīt, mēs, protams, sakot līdzi, un mēs redzam, ka jūs esat šobrīd pamatīgi pieļāvuši kļūdu. Paldies.
Par runās deputāts Aldis Gobzems.
Jā. Kolēģi, tas ļoti netipiski, ka es runāju situācijā, ka man viena no mīļākajām kolēģiem Saimā Julija Stepaņenko, ar kur man lielākoties ir identisks viedoklis, šajā gadījumā viņš ir mazliet atšķirīgs. Jūs, mīļotā sabiedrība, zinat, ka es esmu pret ārkārtas stāvokļa pagarināšanu un esmu konceptuāli par ārkārtas stāvokļa atcelšanu. Jau šodien, jau vakar un būšu šādā savā pozīcijā arī turpmāk. Taču šajos grozījumos ir viens jautājums, kas mani, kā Saeimas deputāti, nostāda zināmā interešu konflikta situācijā. Un šī zināmā interešu konflikta situācija ir tāda, ka ar šiem grozījumiem ir paredzēts novērst vismaz vienu antikonstitucionālu rīcību, ko valdība līdz šim ir pieļāvusi un proti, ka ir iespējams nodibināt politisko partiju ārkārtas situācijas laikā. Es esmu par šo jautājumu vērsies Satversmes tiesā, uz ko Satversmes tiesa nav reaģējusi vispār nekā līdz šim brīdim, taču ir iesniegts šāds grozījums. Un ņemot vērā, ka es esmu politiķis, kurš bija pieteicis dibināt politisko partiju ārkārtas situācijas laikā un to vienkārši fiziski nevar izdarīt, tāpēc, ka man ar likumu tas ir aizliegts, šobrīd šie grozījumi attiecīgi to ļautu izdarīt. Bet tas nenozīmē, ka visos pārējos punktos es piekrītu ārkārtas stāvokļa pagarināšanai kā tādai. Es piekrītu tikai tam, ka ir jānovērš konstitucionāla problēma, kas aizliedz politiskajiem oponentiem piedalīties politiskajā procesā. Un līdz ar to faktiski es balsošu par tieši šī iemesla dēļ, lai tieši šajā sadaļā attiecīgs grozījums stātos spēkā. Tas arī nozīmē, dargā sabiedrība un visi man atbalstītāji, ka Gobzem partija tiks nodibināta ārkārtas stāvokļa laikā. Paldies.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret 1 saturis 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, ir izskatīta sēdes darba kārtība, bet ir iesniegta arī deputātu jautājumi. Deputāti Ločmele, Kucins, Zariņš, Cilēvičs, Agešins ir iesnieguši deputātu jautājumu par darba grafika maiņu ugunsdzēsējiem glābējiem. Vārds motivācijai deputātei Reginai Ločmelē.
Labdien, kolēģi! Sakarā ar valsts izsludinātā ārkārtējā situācija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadība ir pieņemusi lēmumu no 4 maiņu grafika pāriet uz 3 maiņu grafiku. Pirmkārt, tas nozīmē, ka katrā maiņā strādās vairāk ugunsdzēsēju glābēju, un ja kāds no viņiem saslims ar COVID-19, tad vairāki no viņiem dosies karantīnā. bez tam mainot grafiku, katram ugunsdzēsējam glābējam būs jāstrādā mēnesi nevis 7 maiņas, bet 11 maiņas. Tātad katram ugunsdzēsējam glābējam būs darba stundu palielinājums vidēji 96 stundu mēnesī. Bet virsstundas netiks apmaksātas, jo ugunsdzēsējam glābējam tam vienkārši nav naudas. Tāpēc ir jautājums iekšlietu ministram Girgana kungam, vai viņš ir izvērtējis iespēju ārkārtējās situācijas laikā paredzēt piemaksu ugunsdzēsējiem glābējiem par virsstundu darbu, rosinot atbilstīgas izmaiņas normatīvais aktos, un kā arī izvērtēt darba maiņu grafiku vūt. Paldies.
Paldies, jautājumu nododam iekšlietu ministram atbildes sniegšanai. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, tātad budžeta sēdi atsāksim pulkstens 12. Tā kā šodien notiek NBA 8 spīkaru sanāksme, tad kādu laiku budžeta sēdi vadīs vicespīkara Dagmāra Bētnere Legala. Stundas garo pārtraukumu plānojam ierastajā laikā no pulkstens 12.30 līdz 13.30. Tātad 12. Atsāksim budžeta sēdi. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Līdz ar to saimnes šā gada 26. novembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.